saņēmām rezultātus, un rezultāti ir negatīvi. Tātad baktērijas, patogēnās baktērijas nav izdalītas nevienā gadījumā, bet mums ir jāsaprot, ka uzliesmojums, kas šobrīd tika reģistrēts Liepājā, viņš tomēr ir vīrusu etioloģijas, un līdz ar to nu, cerēt, ka mēs atradīsim vīrusu, nav iespējams, tāpēc, ka virusoloģiskās metodas ir pietiekami dārgas, un mēs pārsvarā tomēr vadījāmies no tā, ka iespējams tur ir kaut kāds bakterioloģiskais piesārņojums, ja, bet šobrīd ir jāsaprot, ka norovīrus ir apstiprināts gan virtuves darbiniekiem, gan arī tiem, kuri ir cietuši, kuri ir saindējušies vai, nu, kā teikt, ir ēduši šo te piesārņoto pārtiku. Un epidemioloģija ir ļoti veca nozare, un tur ir savas likumsakarības, viņi paši veic šo te izmeklēšanu.